alam nyo yung mga kapitbahay nyo talaga, saka yung mga kamag-anak nyo, ang magpaparealize sa inyo na mahirap lang kayo at ang pamilya nyo nung bata pa kayo. Welcome back. This is As It Is with Sir Ace. I am talking about the things that made us realize that we are poor nung bata. We are poor, pero English ka na English. Ito yung mga bagay na, kasi nga ang tanong, paano mo na-realize na mahirap lang kayo nung bata pa kayo? O, simula, huwag ka nang lumayo, di ba? Sa mga kamag-anak, yan. Doon, hindi ka naman ito na-experience lahat. O, di ba? Kaya nga, pagka-reunion, nagkakagulo-gulo, di ba? Sa agawan ng lupa, yan. Di ba? Naging running joke na siya. Na tuwing reunion, ang pinag-uusapan ay kundi mana ay yung mga lupa, mga bahay na pinag-aagaw-agawan ng mga magkakamag-anak. Siyempre, pag mahirap lang kayo o yung family ninyo or walang sinabi mga parents mo sa mga kapatid nila, ayan, so, ang mangyayari yan, et syempwera kayo or wala kayong karapatan dun sa pinag-aagawan. So, tahimik na lang kayo, di ba? Shut up ka na lang. Shut up na lang kayo. So, yun, na-realize mo, mahirap kayo. O, di ba? Meron pa, di ba, sa mga reunion or Christmas party, habang nagkakasiyahan, yung mahirap daw, mga pinsan na mahihirapan dun sa lababo, sa kusina, naguhugas, tagahugas ng pinggan, tagasilbi, di ba, ginawang mga katulong, na ginawang boy at yaya. Yan. Sabi ko sa inyo, eh, mga kamag-anak ninyo, kasi minsan pa, di ba, again, this hits differently, ah, yung mga nakikitira, ayan, nakikitira sa kamag-anak, naranasan nila. O kaya pinapag-aral ng mga tito, tita, ayan, inaalila sa bahay. Ayan. Yan yung mga bagay na ma-realize mo talaga, ay, napakahirap pala talaga namin nung bata pa kami. Ayan, mga ganyan. O kaya, pinagmamalupitan ka pa, di ba? O kaya, hindi ka binibigyan ng baon. O kaya kailangan kayong ipaampun muna sa mga tiyahin, sa mga tito, tita, sa mga lolo, lola. Yan, sa mga kamag-anak. Na, ayun nga, na mababa ang tingin sa inyo, di ba, nung bata pa kayo. Yan, ma-realize mo yan. And, mga kapitbahay. Oh, sa kanina, nabanggit ko yung mga kapitbahay. Naranasan nyo ba yung nakikinood kayo ng TV sa mga kapitbahay? Sa kapitbahay ninyo na kung sa probinsya to, sila lang yung may color TV before or sila lang yung may flat screen na TV. Yan, nakikinood ka tapos sasarhan ka ng pinto o kaya kunwari matutulog na sila o kaya hinaan yung TV, ililipat ng channel, papatay yung TV, sasara yung bintana, kung saan ka nakadungaw. Yan, naranasan nyo ba yun? Di ba? Realize mo, ay, ang sakit, mahirap nga kami nung bata pa kami. Especially kung black and white yung TV nyo, yung dipihit pa, no? Before mga around 90s, di ba? Uso pa yun. Yan. Doon mo talaga ma-realize yung mga kapitbahay ng masasama ugali, kapitbahay ng mga chismosa, di ba? Walang ginawa kundi pag-chismisan yung buhay ninyong mahirap na nga kayo, di ba? Yung mga bagay na nung bata ka, hindi mo siya masyadong na ano, ngayon na may isip mo, papakasente ka, ano. Kaya, yan yung mga bagay. Ito yung mga napag-usapan natin the whole week. Ito yung mga bagay na gagawin mong cornerstone, gagawin mong stepping stone, di ba? Gagawin mong inspiration para magsumikap ka sa buhay mo na hindi mo na siya maranasan ulit at hindi maranasan ng pamilya mo. Dahil dun, magsisikap ka, hindi ka mag sabi nga, di ba, hindi ka tatamad-tamad, hindi ka magkukupad-kupad, gagawa ka lagi ng paraan para hindi mo na ito ulit maranasan. Again, life is short, huwag kalimutang umiti, tumawa at maging masaya.